Ja, da ser vi velkommen til den åttende time nå i Romerbrevet 1-8. Og vi begynner med å be sammen også denne timen. I Jesu navn går vi til bords og spiser drikke av ditt ord. Deg, Gud, til ære og oss til gavn. Så får vi mat i Jesu navn. Amen. Jeg vil bare minne om at når vi ber den bønnen før hver time, så er det for å henlede den oppmerksomheten at Guds ord er gitt oss for at vi skal spise det, altså vi vil si ta det til oss og la det gjelde for oss, sånn som Gud åpenbarer seg for oss. Det er hensikten og tanken bak det. Vi leser da også denne timen, det som vi gjorde forrige time og avslutter med. Vi leser Romerbrevet 3 fra vers 19 til 20. Men vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som er under loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud. Derfor blir intet kjød rettferdig for ham ved lovgjerninger, for ved loven kommer erkjennelse av synd. Vi hørte forrige time det at når Gud skal åpenbare seg for oss mennesker, så gjør han det gjennom to slags ord. På to måter. Han åpenbarer seg gjennom lovens ord, som har en dødens, en fordømmelsens tjeneste, for å gi oss en lukka munn, erkjennelse av synd, og han åpenbarer seg gjennom evangeliet der han åpenbarer sin frelsende kjærlighet, som vi skal komme tilbake til nå med etter hvert. Men vi skal ikke helt slippe det som vi holdt på med sist. Vi hørte det at loven skulle skape erkjennelse av synd, og var gitt oss for at fallet skulle bli stort, eller lukka munnen. Vi skal ta med en ting til nå før vi går videre. Dere som kan se her nå, ser det at jeg sitter her med de to lysene. Stearinlys, et på hver side her. Et uttrykk for lov og evangelium. Jeg har to stoler framfor her som sitter den ene på den ene siden og på den andre siden. Men så har jeg også tatt med de her glassene som jeg har hatt fremme tidligere, nemlig to glasser med vann, det ene med rent vann, det andre med aske oppi, og så noen sånne forkulla kål som flyter på toppen her av vannet. Nå skal vi stille et spørsmål. Gud åpenbarer seg for oss i loven. Og med den hensikten vi har talt om, da spør vi, hva virker så den loven hos de forskjellige mennesker? Lovens virkning er for så vidt den samme, og allikevel. Loven får ikke den samme virkning hos alle mennesker. Fordi at mennesker stiller seg forskjellig til det de får høre. Det er jo det samme med innbydelsen, en lignelse om kongesønnens bryllup. Innbydelsen gikk ut, alt er ferdig til alle. Men det var ikke alle som ble med. Fordi at folk stilte seg forskjellig til innbydelsen. Noen skulle til sin åger, noen til sitt kjøpmannskap, og så var det de som ikke hadde bryllupskledning på. Altså, budskapet er det samme til alle mennesker, både i lov og evangelium. Men det er ditt og mitt ansvar hvordan du stiller det til det du får høre. Om du spiser det, lar det gjelde for deg. Og det er det vi skal se på nå. Hva virker loven hos de forskjellige mennesker? Og da skal vi ta i bruk det glasset her med aska i bunnen og de kålkloppene på toppen. Da skal vi hente fram noen vers som kommer senere i Romerbrevet. Ut i kapittel 7, i en sammenheng der det taler om å bære frukt for Gud, hva evangeliet kan virke i et menneskehjerte. Det kommer vi tilbake til senere i Romerbrevet. Da får vi høre at det er helt nødvendig for et menneske å være fri fra loven i sin samvittighet for å bære frukt for Gud. Vi skal ikke komme inn på det nå, men så kommer der noe i Romerbrevet kapittel 7, og der skal vi lese noe videre fra kapittel 7, vers 7. Hva skal vi da si? Er loven synd? Langt derifra. Men jeg kjente ikke synden uten ved loven. For begjæret hadde jeg ikke kjent, dersom ikke loven hadde sagt du skal ikke begjære. Men synden benyttet seg av budet og vakte alle slags begjær i meg. For uten lov er synden død. Jeg levde en gang uten lov, men da budet kom, våknet synden til livet. Jeg derimot døde, og det viste seg at budet som skulle være til liv ble til død for meg, for synden benyttet seg av budet og dåret meg og drepte meg ved det. Så er da loven hellig og budet hellig og rettferdig og godt. Har da altså det som er godt voldt meg døden? Langt derifra. Men synden gjorde det for at den skulle vise seg som synd, ved at den benyttet det som er godt til å føre død over meg. Ved budet skulle synden bli overmåte syndig. Her får vi høre om lovens virkning, slik det var tenkt til. Det første uttrykket vi skal ta fatt i der, Paulus sier det at jeg levde en tid uten lov. Det er pussig av han å si det. For saken er det helt ifra han var liten, så han var opptatt med å lese Guds ord. Og like mye også være lydig etter Guds ord. Og vi har hørt at han vitner selv at han var etter loven ulastelig. Nå hørte vi forrige time, altså lovgjerninger, den gjerning loven krever, det var ikke noe brist hos Paulus slik. Hos noen så kaller han for å leve uten lov. Altså lovgjerninger. Hvis jeg nå kaller denne her blyanten her med meg for loven, siden budene ble skrevet på steintavler, så tar jeg med meg en blyant som kaller for loven. Og hvis den begynner å ta tak i de her svarte klumpene som de går og flyter på toppen. Jo da, Paulus hadde lagt av alle de der synlige svarte klumpene. Det var ikke noen brist sånn menneskelig sett. Det kunne godt ta de opp alle sammen. Det kaller Paulus for å leve uten lov. For hva var det vi hørte tidligere? Loven krever hele vårt hjerteliv, tankeliv, sinnet vårt. Og da leser vi jo her. Jeg kjente ikke synden uten ved loven. Altså jeg gjorde ingen personlig erfaring om hva virkelig synd var for noe. Så lenge jeg levde uten lov. Var bare opptatt av selve den gjerning som loven krever. Da gjorde jeg ingen personlig erfaring virkelig hva synd var for noe. For begjæret hadde jeg ikke kjent. Dersom ikke loven hadde sagt, du skal ikke begjære. Da kommer vi til noe. I det 9. og 10. budet, hva leser vi der? Du skal ikke begjære. Din nestes eiendom, din nestes hustru og så videre. Altså, du skal ikke ha lyst til synd. Vi vet Jesus også i bergpreken snakker om det å se på en kvinne for å begjære henne, ha lyst til å drive hår i sitt hjerte, i sine tanker. Da skal vi se. Jeg kjente ikke synden uten ved loven. Altså, jeg gjorde ikke noe personlig erfaring hva virkelig synd var for noe. Men så kommer det. Hvis vi nå tar blyanten oppe i glasset her, Og så begynner vi å grave ned litt i bunnen av glasset, der aska ligger. Du skal ikke begjære, du skal ikke ha lyst til synd. Jeg får holde det oppe sånn så dere kan se det. Hva skjer da? Jo, det vi leste om her. Da budet kom, våknet synden til livet. Da du ble oppmerksom på det, du skal ikke ha lyst til synd. Og det å ha lyst til synd gjør deg like skyldig for Gud som om du hadde begått selve handling og så videre. Har du noen ganger slåst imot slik synd i ditt liv? Da budet kom, altså det ble truffet, det gjør Paulus. Ikke bare lovgjerne, altså lovgjerne, men det truffet av selve budet i hjertelivet. Da opplevde han noe merkelig. Da våknet synden til livet. Og du ser, det ble aldri så galt som da, når det ser svart det ble. Og det var ikke bare det at Paulus så seg svartere, men sagt faktisk alt, synden benytter seg av budet og vakte alle slags begjær i meg. Altså når Gud kommer, du skal ikke begjære å ha lyst til synd, og du går virkelig inn for, og det skal ikke mer. Kjære Gud, nå gikk det galt med meg i dag. Men i morgen må det bli bedre. Og så kommer neste dag, eller kanskje om to dager, og så våkner det til liv igjen. Så begynner du å slåss med levende synd i ditt indre menneske. Og som jeg sa om Paulus, da budet kom, ble synden levende. Slåst med levende synd. Så ber vi til Gud. Kanskje du hjelper meg, Gud? Jeg greier ikke å la være. Begjæret, lysten kommer igjen og igjen. Når Gud skal hjelpe oss, så må da han kunne greie det. Og så gikk det galt igjen. Hva måtte du da for noe? Måtte du be Gud om tilgivelse? Jeg synder, jeg krenker deg Gud i mine tanker. Og så lettet det litt for deg. For om kvelden kom, du ba om tilgivelse, så kunne du legge deg til å sove. Da kommer neste dag, men kan du ikke hjelpe meg? Så kom synda igjen, så ba du om tilgivelse igjen. Vet du hva du oppdaget etter hvert? Synden var sterkere enn det. Synden vant og du tapte. Gang etter gang. Men du oppdaget enda mer. Den der bønnen om tilgivelse. Etter hvert så ble det så lite tag i det. Og for det, du visste jo at det kommer til å gå galt neste dag likevel. Og så oppdaget du etter hvert, det var ikke noe skikkelig anger i gang. Til slutt så sto du kanskje bare der med selve synda. Den vant, du tapte. Og din anger og bønn til Gud, det var ikke noe tag i det hele tatt. Du oppdaget din likegyldighet for Gud. Du kunne synde han midt opp i ansiktet. Jo, skal vi tilbake her. Det er mange mennesker som har det som Paulus, som lever uten lov. De er bare opptatt av de ytre tingene. Og det skaper tilfredshet. Jeg takker deg Gud, sa fariteeren i tempelet, for at de ikke er som andre mennesker. Eller merket det var Gud som skulle ha æren for det. Men han var helt klar over det at det ikke er som andre mennesker. Men da lover du lastelig sånn yttersett. Det er mange som ikke loven får virke noe mer hos. Men en tilfredshet om at, ja, jeg vet det er ikke synder, men dette er jo noe som heter evangeliet, vet vi. Hva er det vi sa? Evangeliet har ikke noe på lovens side å gjøre. Skulle ikke blande sammen de to linjene. Ja, vi trøster oss med det at Gud, Jesus er jo død og så videre, og nåden den virker og så videre. Men egentlig så er det veldig tilfreds. Takk Gud for at det ikke er som andre mennesker, tyver og håkarl og det, alle de her og så videre. Men så ble du truffen, som jeg nevnte, og så begynner Gud å vekke til, loven å vekke til livet, synden i ditt indre menneske. Og da begynner han å få det vanskelig. Da begynner han å rope til Gud og vil forbedre seg. Da begynner han å rope til Gud og vil være from og be om tilgivelse og så videre. Men så er det noen som går enda dypere, som jeg sa. Du synes aldri det ble noe skikk på det fromme hos deg heller. Men det er mennesker som kommer så langt også. Men de kommer allikevel aldri til møte med evangeliet. Og fordi de venter på at noe skal bli bedre hos dem selv. Før de får lov til å tro den uforskyldte nåden som vi skal komme tilbake til. Sånn som jeg nå har det, så kan jeg ikke være et Guds barn. Med alle mine tanker og min likegyldighet og min sløvhet og mitt ditt og datt, det kan ikke være rett med meg. Og ikke har jeg opplevd ditt, og ikke har jeg opplevd datt. Du, hva var loven sa? Hvor er du? Hva har du gjort? Du skal ikke, du må bli annerledes. For du kan tro at du er et Guds barn. Så venter en og venter en. Noen venter på en opplevelse, noen venter på en større synserkjennelse, noen venter på ditt og på datt, og kan du gå og vente hele livet? Under loven. Du får aldri fred. Men, så er det noen som Paulus. Da budet kom, ble synet levende. Jeg derimot døde. Det var ikke noe at han døde menneskelig talt. Han felte totalt dødsdommen over seg selv. Ikke bare var synden sterkere eller han, men hele hans fromhet forsvant. Det vil si, det var ikke hjelp i noen ting. Du sto der for Gud som en som da fikk du erfare sannheten i det som vi hadde lest tidligere. Det er ikke en som søker Gud. Det er ikke en rettferdig. Du søker deg selv. Selvlivet, synder, kan være likegyldig for Gud. Og heldigvis er det noen der som fikk en lukket munn. Du mister alle unnskyldninger for Gud. Du måtte nesten si som så, kjære Gud, jeg står med ryggen imot deg. Jeg ønsker å være ditt barn. Jeg ønsker å leve etter ditt ord. Og allikevel, jeg er fullstendig likegyldig for deg. Da beror det bare på en ting. For den som slik får en lukket munn, hva er det vi sa? Det var et annet ord som het ifra syndefallets dag. Lyder samtidig med du skal og du skal ikke. Der Gud åpenbarer sin frelsende kjærlighet. For den som ingenting har. Og før vi nå går videre, for nå kommer vi til det avsnitt i Romerbrevet som handler om rettferdiggjørelse av tro, selve frelsesbudskapet, hvor man blir et Guds barn, eller hva det innebærer for noe. Der Gud åpenbarer sin frelsende kjærlighet, og det får vi langt mer tid til å gå inn i enn vi har hatt tross alle de timene vi har hatt med nå under mennesket under loven. Men før vi går inn på det, og det kommer først i neste time, men så skal vi starte med et lite glimt. Og da skal vi gå til Galaterbrevet først. Kapittel 4. Der leser vi vers 4 og vers 5. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Her står det om Jesus to ting. Han var Guds sønn. Gud utsendte sin sønn. Han ble født av en kvinne. Og han ble født under loven. Nå har vi, hvis vi peker hen på venstre side nå, den stolen vi hadde der. Hva var loven for noe? Du skal ikke. Forbannelse til den som bryter løft om evig liv. Til den som er ren som Gud er ren. Hvem er det som er født under loven? Det er ikke bare jødene. Hvert menneske som blir født på denne jord, blir født under loven. Det vil si, skyldig til å oppfylle, bonden til straff der som man skal bryte, løft om evig liv til den som er ren som Gud er ren. Men der kommer Jesus. Han blir også født under loven, under samme vilkår som jeg har hørt om. Han ble født av en kvinne, men han hadde Gud til far, derfor han hadde ingen syndig natur etter Adam. Han hadde ikke Adams slektene til far. Han hadde Gud til far. Og han ble født helt ren. Men under loven, der skulle Gud følge nøye med. Tenk deg når Jesus var en guttung på 5-6 år. Faderen fulgte nøye med. Var det noe brist? Var det noe synd? Inn i hans innerste tankeliv. Liens da han var ungdom. Han ble prøvd i alt i likhet med oss. Men vet du hva Hebreerbrevet 4,15? Han ble prøvd i alt i likhet med oss, men dog uten synd. Ikke en brist. Da han ble voksen, han fikk prøvd seg på hardt arbeid før han ble 30 år, da han står offentlig frem. Men også da han står offentlig frem. For fullt misforstått. Hånet spottet. For faderen fulgte med. Han var under loven. Skyldig til å oppfylle. Elsker Gud av hele sitt hjerte. Og til hver minste underbevissthet, som jeg sier. Det var ikke en brist. Ikke en. Hadde da lovens forbannelse, hadde da faderen noe å straffe sin sønn for? Ingenting. Hva hørte vi at loven et betinget løfte? Den som holder dem skal leve ved dem. Jesus vant seg retten til evig salighet hos Gud, også som menneske. Han hadde vært der fra evighet, han var ett med faderen fra evighet av. Men nå vinner han seg retten også til det evige liv, også som menneske. Hvorfor? For at han skulle kjøpe dem fri som var under loven. Derfor skal vi bruke de to glassene nå. Det ene med aske, det er det. Det andre som er så rent og fint, helt rent fra bunnen av, er Jesus selv. Skal vi da tenke oss, nå lar vi bare et bilde nå, alle bilder halter. men det kan hjelpe oss til å få fram noe. Hvis vi nå går på venstre side her, enten det ser fint ut på overfladen, eller det ser sånn ut, der sitter du. Under loven. Bunden til evig straff. Om du skal krenke Gud. Og det er jo det som venter folk flest der. Er du klar over det? Det er forferdelig. Så står Jesus her. Det eneste mennesket må ha vært rent. Nå reiser jeg meg opp. Så tenker vi bare bildet. Så ser Jesus på det som står der, og han vet hva som venter. Og så kommer han hen til det. La meg få ta din plass. Nå setter jeg meg her på denne stolen. Med dette glasset foran meg, så setter Jesus seg her. Hva er det han har for noe? Han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss. Og han satt ikke lenger nei. Der ble han hengt opp. På korsets tre, på forbannelses tre. Og ble en forbannelse for oss. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det var ikke soldaterne og bare alt hva de kunne finne på med Jesus. Men han var under Guds forbannelse. Forlatt av Gud. Der du og jeg skulle ha vært i all evighet. Men han som der hang på forbannelsens tre og tog din plass og ble gjort til synd for deg. Hvem var han? Holder oppe det glasset der henne. Det var han som hadde rett på livet. Den som holder dem skal leve ved dem. Han var tilregnet de synd, det er sant. Men i sin person så var han fullkommen ren. Derfor kunne ikke Faderen alt. Han måtte reise han opp ifra de døde. Han hadde rett på livet. Den som holder dem skal leve ved dem. Han kunne ta plassen her hos Faderen. Fordi at han hadde rett, vunnet seg retten til det evige liv, også som menneske. Og hør nå, vet du hva Jesus kommer til oss? Evangeliets ord. Så kommer han blodet til det med, kom nå og sett det her. På denne siden her. Og da spør jeg, så holder jeg oppe glasset her. Hva er det nå du har framfor deg da? Det liv som begynte i Betlehem, eller som er omfangelsen, som ble prøvd i alt i likhet med oss, men dog uten synd. Det der henne, det dør begravt med Jesus på Golgata kors. Både all din fromhet og all din umoral og så videre. Alt sammen. Jeg sitter bare med Jesus igjen. Som skinner og stråler for Gud. Jeg har vunnet retten til det evige livet. Gjennom han som ble født under loven, ble prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. Og så sitter jeg bare her. Med Jesus. Jeg vet jo hva det står om i Kolosserbrevet, kapittel 3. Er det der oppreist med Kristus, der søk det som er der oppe. Det er Kristus sitter, han som sitter med Faderens høyre hånd. når Kristus, vårt liv, åpenbares. Jeg skal si det, du har ikke bare vunnet retten til å eie det fullkomne hellige menneskeliv som begynte med Maria, som endte på Golgata kors, men også Jesu liv med Faderens høyre hand i dag. Det er mitt. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også vi åpenbares med ham i ærlighet, men det skal få lov til å regne det som mitt. Og nå setter jeg meg godt til rette her på stolen, der Jesus sitter med Faderens høyre hand. Jeg sitter der sammen med han. Vel, vel, han som sitter der, han har noen merker som du slipper. Han har noen merker i hendene sine. I sida si, han hadde de etter oppstandelsen. Hva vitner de om? Alle de syndesona. Dømt til døden, straffa. I han. Tenk at det er frelst. Og da er det spørsmål om, her er det ingen krav til det. Her er det ingenting som loven av lovens ord. Her er det bare Jesus. Han har gjort, han har gjort, han har gjort. Punktum. Der er jeg frelst. Ja, men jeg er så likegyldig og sløv og så videre. Det er død og begravd med Jesus alle sammen. I Guds øyne. I Guds øyne. Evangeliet åpenbarer Guds frelsende kjærlighet gjennom et helt bestemt budskap om sin sønn som ble menneske, født under loven, ble en forbannelse til for oss på Golgata kors, og vant seg retten til et fullkomment menneskeliv i det fullkomne Guds rike, og hans fortjeneste, din fortjeneste, like fullt som det er hans, det bytter rett og slett plass. Det er alt dette vi nå skal inn på videre i Romerbrevet. Nå skal vi inn på et avsnitt der Gud åpenbarer deg og tingene i sitt ord. Gjennom evangeliets ord. Og ikke bare det at det gjør meg ren og rettferdig for Gud, og så jeg kan få innta det fullkomne Guds rike. Vi skal også få høre hvordan evangeliet om Jesus også flytter inn i ditt hjerte, og at det du allerede eier i Jesus, som sitter med Faderens høyre hand, det er det som er kraften i hele ditt kristenliv. Det er han som er kraften i all din tjeneste. Når jeg byr meg fram her med deg i Bibeltimen, så byr jeg meg fram i hans navn. Ikke mitt navn. Jeg akter meg som død for den synder som bor i meg, men jeg akter meg som levende for Gud, som vi skal få høre om i kapittel 6. I Kristus Jesus, og så byr jeg mine lemmer fram som rettferdighetsvåpen for Gud. I kraft av han, dere nå sitter med Faderens høyre hand i Kristus Jesus, så byr vi oss fram til tjeneste mens vi allerede lever her på jord. Jeg skal si det er kraft i evangeliet, både til rettferdiggjørelse, som vi nå skal få høre om, kapittel 3, vers 21 til ut kapittel 5, og til helliggjørelse, kapittel 6 og 7 i 8 i Romerbrevet. Kjære Jesus, i dag må jeg takke deg. Takk for du også stelte sånn med meg at jeg fikk en lukka munn. Takk for jeg fikk del i hele din frelse. Og nå ber vi for hver en som lytter. Vil du le mennesker til redning og frelse i ditt navn. Amen.